Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Vila Floarea Albastră din Hațeg.
Cine crede în zbor, e stăpân peste zare, spunea Blaga. Și cu aceste cuvinte continuăm astăzi un zbor sonor deasupra Hunedoarei. Suntem Ovidiu Chira și Andreea Ionescu, bun găsit! Unde rămăsesem? Rămăsesem la Aeroclubul Deva și depăneam povești în zbor. Și ne nimerisem la un antrenament, unul important, de vreme ce l-am întâlnit pe domnul George Rotaru, directorul general al Aeroclubului României și președintele Federației Aeronautice Române. Și ce dacă tocmai aterizase? Ne-a confirmat cu zâmbet că e vorba despre un cantonament.
Da, este chiar primul cantonament al lotului național de anul acesta din această locație, pentru că trebuie să ne antrenăm aici, deoarece peisajul este diferit față de baza noastră de la București, unde avem doar câmpie. Aici avem munții pe orizont, avem dealuri și e foarte important pentru figurile în plan vertical să cunoaștem zona.
Noi ne-am mai ținut așa din suflu când am văzut ce se întâmplă acolo, de altfel de-abia ați aterizat, de-abia ați coborât din aer și v-am urmărit puțin. Cum se numește tot acest spectacol, cum să-i spunem? Să-i spunem act de curaj, să-i spunem un strop de nebunie sau rafinament profesional?
Este pur și simplu ceea ce ne-am dorit să avem ca meserie și eu și colegii mei. Fără asta nu putem, fără zbor. Noi suntem și instructori, învățăm tineri să zboare când nu ne antrenăm pentru competiții sau demonstrații aeriene.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Pericolul apare când, în cadrul demonstrațiilor aeriene, piloții zboară jos în diferite poziții și nu calculează exact ce fac acolo.
Vroiam tot timpul să văd Himalaya și eram pasionat sau sunt pasionat de țările Custania, știu, Asia Centrală. N-am o sumă fixă sau ceva, pentru că nu știu exact câte ce zboruri prind, dacă sunt mai ieftine, mai scumpe, dar e mult.
Dialogul a continuat cu domnul George Rotar. După experiențele cu parapantele și vizita hangarului, dar și a expoziției memoriale Aurel Vlaicu, păream dintr-o dată toți interesați de cursurile de aviație.
Orice curs în aviație, indiferent de licența pe care vrei să o obții, începe cu partea teoretică. Este urmată de o vizită medicală, care presupune obținerea unei licențe medicale, fără care nu poți să zbori. Și după aceea începi cu un instructor să zbori, cu planorul, cu avionul, sau dacă sari cu parașuta, sari din avion, iar parașuta se deschide automat, deci prins cu un cablu de avion.
Care sunt calitățile pe care ar trebui să le aibă un astfel de cursant?
În primul rând, trebuie să-i placă aviația foarte mult, pentru că va trebui să-și sacrifice timpul liber, concediile, vacanțele pentru a face performanță, dacă vrea să facă performanță. Trebuie să fie foarte serios, să-și mențină o sănătate normală și niciodată să nu-și depășească limita, indiferent de experiența care ajunge să o ai.
Foarte multă disciplină.
Da, fără disciplină nu poți face aviație, de aceea spuneam, trebuie să știi limitele. După cum ați văzut și în mass media, în ziua de azi, accidentele aviatice se întâmplă preponderent datorită oamenilor, pentru că tehnica de zbor a avansat foarte mult. Oamenii greșesc și se ajunge la catastrofe, din păcate, uneori.
Cu toate acestea, tot ce vedem noi astăzi ca acrobație în aer pare o depășire a limitelor.
Nu este o depășire a limitelor, suntem trei categorii de piloți aici. Unii mai avansați, unii mai puțin avansați și fiecare are voie să facă un anumit tip de figuri. Pe măsură ce avansează, trece la alte figuri, dar tot timpul este supravegheat de un coleg de la sol cu experiență mai mare sau zboară cu avionul de dublă comandă care îl avem mereu cu noi pentru a-i se arăta ce fel de figuri ciudate poate să facă avionul. Pericolul apare când, în cadrul demonstrațiilor aeriene, piloții zboară jos în diferite poziții și nu calculează exact ce fac acolo. Practic, revenim la ce spuneam mai devreme, de depășirea limitelor proprii.
E un pic, ca să înțeleg și eu și cei de acasă, e un pic, să zicem, ca în dans. Nu există o coreografie sau ca în gimnastică. Există un exercițiu bine stabilit.
Da, în competiție de acrobație, pe bordul avionului, ai un program. La o competiție parcurs minim trei programe. Unul pe care îl cunoști dinainte, este publicat pentru toți piloții, câteva luni înainte. Unul pe care ți l-ai făcut tu, cu figurile pe care le cunoști cel mai bine. Și unul pe care îl primești pe parcursul competiției cu o seară înainte și pe care trebuie să îl execuți a doua zi, acel program necunoscut. Toate sunt desenate, niște simboluri dintr-un catalog internațional care se numește Aresti și trebuie să urmezi exact succesiunea figurilor de acolo, altfel e zero și la punctaj cobori foarte mult în clasament.
La majoritatea meserilor, la un moment dat, încep să vorbești despre rutină. Aici se poate vorbi despre rutină?
Da, anumite figuri sau anumite numere pentru show-urile aeriene au devenit o rutină pentru că le facem de foarte mulți ani. Dar și dacă ești afectat de rutină prea mult, poți să greșești. Tot timpul trebuie să fii puțin în gard.
Mi s-a părut mie sau la un moment dat s-a oprit și motorul în aer?
Nu s-a oprit, a fost redus pentru a executa acea rotire spre sol care se numește vrie. Este o figură periculoasă, pentru că aeronava nu mai înaintează, nu mai are portanță. Este o figură din care piloții au învățat greu să iasă la începuturile aviației și foarte mulți, din păcate, au avut accidente mortale. Dar în ziua de azi este o figură foarte simplă.
Și ce se simte într-un astfel de moment?
Nu a pus să simți, ești concentrat pe bord să vezi programul, să-l parcurgi, să urmărești aparatele de bord, să te uiți și afară, ca să te încadrezi în acel careu. Simți după zbor cum simt eu acum că mă doare puțin spate, dar nu e o durere, este o tensiune, nu știu cum să vă zic. Da, după 3 zboruri pe care le efectuezi într-o zi, seara nu mai poți să faci mai nimic, te duci direct la somn.
Ce v-a determinat? De ce ați plecat pe acest drum?
Sincer, nu știu, mi-au plăcut avioanele de mic, le-am văzut pe cer, n-am avut pe nimeni în familie, mi-a plăcut foarte mult. A luat și sora mea acest microb și în momentul de față zboară cu aeronava Boeing 737 și îmi place foarte mult ceea ce fac.
Cum vă simțiți acolo?
Mult mai bine decât aici. Nu pot să descriu foarte mult. Și eu și colegii mei zburăm foarte multe tipuri de aeronave, cam tot ce avem în dotare la Aeroclub României, începând cu planoare până la aceste avioane foarte performante. Fiecare are partea ei frumoasă, deosebită și suntem dependenți de asta. Suferim iarna când trebuie să stăm la birou, să facem documente, să parcurgem cursuri, dar reușim să recuperăm în sezon.
Dacă ar fi să o luați de la început, tot ați alege?
Da, fără să mă gândesc.
Înțeleg că vârsta de la care se poate porni pe acest drum ar fi 16 ani?
Da, cei care au între 16 și 23 de ani se pot înscrie anual, în ianuarie, la unul din cele 15 aerocluburi teritoriale din România, la planorist, parașutist sau avioane ultraușoare. Parcurg un curs teoretic de 2 luni jumătate, mai ales în weekend ca să nu afectăm școala, și se dă un examen, bineînțeles cu acea licență medicală de care vă spuneam, și sunt acceptați primii, să zicem, 20 în fiecare locație, pe fiecare disciplină, depinde puțin și de bugetul pe care îl avem alocat în anul respectiv. Pe urmă, continuă selecția, nu neapărat din partea noastră, cât și din partea lor, pentru că zborul presupune și un echilibru psihic și alocarea timpului liber și seriozitate, respectarea unui program strict.
Bilet de îmbarcare.
Twice a day, but I never have to worry when other folks. live my life by a broken clock.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Că i-ați simțit pasiune în glas domnului Rotaru, nu am niciun dubiu. Tocmai această dragoste pentru zbor l-a făcut ca în finalul întâlnirii noastre să dorească să lanseze o invitație, o chemare către dumneavoastră, cei care ne ascultați, și poate mai ales pentru cei care încă nu s-au hotărât pe ce drum să apuce în astă viață, dar se trezesc adesea cu privirea spre cerul brăzdat de avioane.
Le spune că nu există spor mai frumos, din punctul meu de vedere, pentru că ajungi să te joci în spațiu cu aeronavă, în toate pozițiile posibile și foarte repede, iar aviația este o lume frumoasă, oameni frumoși, tehnica avansată este foarte nouă, tehnologia este mereu introdusă în aviație și ajungi să practici un sport foarte scump, dar fără a investi foarte multe resurse. Trebuie să fii doar serios și să cauți Aeroclubul României.
Bilet de îmbarcare.
Și mai departe, deși mai corect spus e înapoi în țara Hațegului, avem întâlnire cu Cristian Ciobanu în grădina aromată a timpului. Și cum mergeam noi așa, Lucian Gbașa, tata Luci, una dintre călăuzele noastre prin țara Hațegului, primește un telefon că a ajuns Sebastian. Așa și... cine e Sebastian? Sebastian Lucaci e prietenul lui Vlad Gvașa, pe care l-ați cunoscut și dumneavoastră pe când coboram în România subterană în peșterile din țara Hațegului și cândva o să ne mai amintim și de ele. Dar cel mai bine ar fi să vă las să-l cunoașteți.
E prima oară când dau un interviu.
Întotdeauna există o primă dată pentru orice. Chiar și pentru a da un interviu, i-am spus atunci, privind curioasă către bicicleta extrem de încărcată. Sebastian are 29 de ani și e timpul să-i aflăm povestea că doar nu degeaba ne-am oprit din drum.
Ai plecat din Reșița astăzi la ce oră?
11 și puțin.
Și ai ajuns la Hațeg?
5 fără 20, 5 fără 10, cam așa ceva.
Și te oprești aici?
Nu, mă opresc mai departe.
Cam cât de departe?
Până Nepal, sper. Până Nepal și după aia puțin mai încolo cu avionul și prin America de Sud. Și Patagonia să fie în plan.
O spui de parcă ar fi dincolo de deal. Aceasta era surpriza și de asta am și început un dialog așa aproape sec. Va să zic că un român pleacă din Reșița și își alege ca destinație mai întâi Nepalul. De ce așa o distanță lungă?
Că vroiam tot să văd Himalaya și eram pasionat sau sunt pasionat de țările cu stani, știu, Asia Centrală. Da, și mi-aș dori să vă contrez și alții pe lângă români și europeni. În Europa ar fi mult mai comod să călătorezi, doar că nu mai ai aceeași diversitate ca în Asia sau ca în America de Sud.
Câți kilometri sunt până în Nepal, ai calculat?
În jur de 9500-9700, depinde ce rute aleg și cum se poate merge, dacă sunt drumuri deschise, dacă nu înseamnă cărți de teren prin anumite zone.
Ți-ai făcut așa o idee? Ți-ai făcut rutele? Ți-ai făcut o schemă de drum?
E prea lung ca să-mi fac o schemă sau ceva. Da, până în România, până la Constanța, până la Vama Veche, e o schemă făcută. După aia nu mai am timp pe drum să văd.
Câte opriri preconizezi până la graniță?
Mai vreo 8 ceva, da. În jur de 8 opriri, 8 campări.
Trebuie să le spunem celor de acasă că tu ești prietenul lui Vlad, pe care ei îl cunosc din alte povești ale noastre. Și aici sigur că ai găsit un loc unde să stai. Așa se întâmplă pe tot parcursul României, cel puțin. Ai locurile bine stabilite, mergi la prieteni, mergi la cunoștințe sau... pur și simplu.
Depinde pe ce rută o iau. Dacă o iau pe partea de București, așa avea unde să stau, dar o iau cumva pe Brașov, în dursura Buzăului și pe acolo nu prea cunosc lume. Deci stau la cort.
Și cum se întâmplă în astfel de cazuri?
Păi, cu câteva ore înainte să lase seara, caut un loc de campat, sper să fie apă pe lângă și atâta tot.
Cât de încărcată e bicicleta?
Păi are cam tot ce trebuie, 48 de kg în total. Păi de la cort, sac de dormit, izolir, haine, trusă de prim ajutor, piese de bicicletă sau eu știu. Scule pentru bicicletă, nu neapărat piese, că n-am schimbabile sau ceva numai. Sabos și altele, dar nu, cam asta. Haine și mâncare pentru vreo două zile, vreau să am ca tot timpul după mine.
Asta o procur probabil din orașele mari prin care treci, faci niște cumpărături sau cum?
Nu neapărat orașe mari, fiind singur o să-mi fie greu să las bicicleta afară prin supermarketuri și atunci prefer să găsesc magazine mai mici și nu, îmi cumpăr cumva de la ele. Mi-e mai ușor, mi-e mai la îndemână.
Și îți vei pregăti mâncarea?
Da, am primus după mine, să ești arzător, cum să-i zic, și o să-mi fac mâncare dacă e. Să fie și caldă, că nu se poate, trebuie diversitate în dietă.
Unde au loc toate aceste lucruri? Mai ai un pic și îmi spui că ai și un șifonier mic. Unde au loc toate aceste lucruri acolo pe bicicletă?
Sunt patru genți, două în față, două în spate și nu, cam intră toate. Dacă le împachetez cum trebuie, cumva se strecoară înăuntru, să fie bine pentru toți.
Eu zâmbesc, cei de acasă nu te văd, nu ești tocmai un solid așa și mă întreb cum Dumnezeu ai atât de mult curaj să pleci la un astfel de drum cu o bicicletă, să pedalezi cu atâtea kilograme pe ea. Cum? De unde această pasiune?
Nu știu, sper să nu slăbesc prea mult, ce-i drept, și pasiunea vine de mult. Na, eram pasionat sau sunt pasionat de mountain biking întotdeauna și cumva mi-a plăcut să îmbin și cicloturismul în partea asta cu bicicleta. Și nu, cam de asta, cam de aici vine tot, pornește.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Când auzi așa pe cineva, pe Sebastian, de exemplu, că a pornit o haihui cu bicicleta din Reșița până în Nepal și tu știi că pleci la mare 10 zile, nu poți să nu pui problema concediului.
Ești în concediu?
Da, pentru o perioadă, nu știu, nedeterminată. Mi-am dat demisia.
Să nu spui că ți-ai dat demisia fix pentru această călătorie.
Ba da.
Unde lucrai?
La o firmă din asta mare, din Timișoara, pe inginerie bazată.
Într-o lume în care toată lumea alergă după un loc de muncă, tu îți dai demisia ca să pleci la un astfel de drum. De ce?
Da, care vrea să zic că nărozia asta de a lucra la birou nu îmi place. Și eu nebunesc dacă stau în fața unui calculator și închis și pereți și văd că e vreme faină afară și eu trebuie să stau în loc. Și atunci am zis, nu, gata, nu se mai poate, trebuie să fac ceva în direcția asta. Și mi-am dat demisia.
Ești mai mult decât curajos. Cine te finanțează în călătoria asta? Pentru că, iată, nu mai ai nici job.
Păi da, timp de cât am lucrat în Timișoara, nu, cumva am pus deoparte și trebuia să fac. N-am gândit de când m-am angajat și am ce vreau să fac și...
Chiar așa, cam cât costă o astfel de călătorie?
Destul de mult. N-am o sumă fixă sau ceva, pentru că nu știu exact câte, ce zboruri prind, dacă sunt mai ieftine, mai scumpe, dar e mult.
Și dacă se termină finanțele?
Păi înainte să termine, mi-au un avion, un bilet de avion și mă dau acasă.
Ai mai fost în astfel de călătorii până acum?
Cu bicicleta nu și nici n-am ieșit măcar din Europa sau ceva de aia cumva, dar prin Europa m-am mai plimbat, am văzut cum îs, cum mă duc ei, ce fel de oameni îs și atunci am zis să mă mut că trăiesc cumva, să văd și alții cum trăiesc.
Cu bicicleta spui că nu, mă gândeam cum ar fi să treci, de exemplu, printr-un sat dintr-o altă țară, să nu stai tocmai bine cu banii și, nu știu, te-ai opri, ai da o mână de ajutor, ai lucra pentru bani ca să poți merge mai departe până la destinația pe care ți-ai ales-o?
Da, de ce nu? Până urmă, na, dacă vii, prestezi servicii, să-ți dea mâncare sau altceva, să ai un loc unde să dormi, de ce nu?
Ce aștepți de la călătoria asta?
Păi, nu știu, libertate deocamdată. Că mi-a lipsit cumva în ultima perioadă și ăsta e cuvântul de ordine în momentul de față.
Cum a fost plecarea de acasă?
Grea. Că, nu, oameni, tot felul, prieteni au venit, părinții care nu prea erau ei cei mai mulțumiți de ideea asta, dar cumva, nu, s-au sedimentat toate treburile astea și au acceptat ideea. Cât am plecat, le era mai greu, dar o să fie bine.
Ce a spus mama?
Păi, s-a îngrijă de mine. Și, nu știu, de ce plec, probabil mă întreba, sau na, de ce eu? Sau de unde îmi vin ideile astea și tot așa, tot ție-ți vin ideile astea, na, tot mie.
Au fost lacrimi?
Da, din partea ei, da. Și cumva, na, trebuie să fii tare uneori, să nu se ducă mai departe decât lacrimi, toate treburile astea.
Ai cum să ții legătura cu ei în toată perioada asta, să le spui că ești bine, că ești ok și că ai ajuns în punctul X și urmează punctul Y?
Pa, da, mă bazez doar pe internet, până urmă, că nu prea saltele sau la cartele.
Deci adăugăm și un laptop la tot bagajul?
Nu, doar un telefon. Da, da, doar un telefon și sper să am acces la, eu știu, tot felul de Wi-Fi-uri sau să-mi cumpăr cartele de pe drum și cumva în felul ăsta am acces la internet și le pot trimite un mail sau un mesaj că na, e în regulă, e bine, e acolo, îmi place și na, e sănătos.
Deja ați înțeles, nu mai vorbim despre turism, ci despre dragostea de a călători. Călătoria în sine, iată, poate deveni un mod de viață. Turismul înseamnă că pleci la o dată fixă și te întorci cam tot așa. Călătoria presupune neprevăzut și te vei întoarce cândva. Și Sebastian se va întoarce cândva la începutul verii anului viitor. Și cu siguranță, atunci va împărți cu noi din experiențele sale și din amintirile acestei aventuri a cunoașterii, îndrăznesc să o numesc.
Bilet de îmbarcare.
La Radio România Cultural sau pe radioromâniacultural.ro vă așteptăm. Și pe Facebook vă așteptăm cu câte un like, ID-ul paginii noastre Bilet de îmbarcare. Suntem Ovidiu Chira și Andreea Ionescu și vă lăsăm acum să urmați pe Gabriela Vasilescu către un alt colț de lume. Pe curând!
Urmează la Bilet de îmbarcare.
Republica Libaneză, o destinație ideală pentru iubitorii de aventuri, arheologie, natură și soare. Liban este un teritoriu compus din coaste mângâiate de Marea Mediterană, stânci alpine și văi fertile. Orașul Biblos, unul dintre cele mai vechi așezări umane din lume, despre care se spune că ar fi fost fondat în jurul anului 5000 înaintea erei noastre. Cedrul libanez preferă înălțimile muntoase.
De îmbarcare.
Ne continuăm călătoria noastră pe calea undelor, ceva mai departe de România mea, a ta, a noastră, în sud-vestul Asiei, pe țărmul estic al Mării Mediterane. Sunt Gabriela Vasilescu și vă invit în minutele ce urmează să facem cunoștință cu Liban, o țară care, de-a lungul timpului, a fost un important centru comercial pentru Orientul Mijlociu, cu o istorie bogată datată din cele mai vechi timpuri și cu o identitate culturală caracterizată printr-o mare diversitate etnică. Cei ce aleg să-și petreacă vacanța în Liban, patria fenicienilor, trebuie să știe că vor întâlni aici nu doar o multitudine de obiective turistice și istorice, ci și locuitori deosebit de primitori, faimoși pentru ospitalitatea lor. Limba oficială este araba, dar pe lângă aceasta, franceza, armeana, engleza sunt și ele folosite și înțelese de majoritatea populației. În timpul avut la dispoziție pentru călătoria noastră în jurul lumii, o să încercăm să cunoaștem mai bine această țară și să trecem în revistă o parte din locurile sale minunate. multe dintre ele unice, înscrise în lista patrimoniului mondial UNESCO. Și, desigur, în drumul nostru nu vom uita să degustăm și câteva din delicioasele preparate libaneze. Acestea fiind spuse, pentru cine este gata de drum, eu zic să pornim. Biletul de îmbarcare vi se oferă gratuit. Republica Libaneză, o destinație ideală pentru iubitorii de aventuri, arheologie, natură și soare. Un loc unde istoria își dă întâlnire cu timpul aproape la tot pasul. Cunoscut în antichitate sub numele de Fenicia, cu orașe-state înfloritoare precum Tir, Sidon sau Biblos, teritoriul libanez a fost supus temporar de-a lungul secolelor, aflându-se pe rând sub ocupație romană sau otomană. Cât despre oamenii acestor locuri, am putea spune că în pofida islamizării, aici a supraviețuit o importantă minoritate creștină, cunoscută sub numele de populația maronită. După încheierea primului război mondial, ca urmare a destrămării Imperiului Otoman, Libanul a fost administrat, în numele Ligii Națiunilor, de către Franța până în anul 1943, când și-a câștigat independența. Înainte de izbucnirea războiului civil libanez 1975-1990, țara a cunoscut o perioadă de prosperitate datorată în cea mai mare parte turismului, agriculturii și sistemului bancar. Astfel, datorită puterii sale financiare obținute și a diversității, Libanul a fost denumit în zilele sale de glorie drept Elveția Orientului, în timp ce capitala sa, Beirut, era menționată ca Parisul Orientului Mijlociu. În prezent, Libanul încearcă să-și revină după pierderile suferite în urma deselor conflicte militare, dar și a evenimentelor internaționale care i-au marcat dezvoltarea. Reconstrucția țării reprezentând un deziderat al autorităților. Dacă vreți să vă programați o vacanță în Liban, trebuie să știți că cele mai bune perioade în care puteți alege să vizitați această țară ar fi din aprilie până în iunie și din septembrie până în noiembrie. Pe lângă munte, mare și plajă, aici veți găsi și câteva zone naturale incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Insula Palmierilor, peștera Jaita, pe care libanezii o numesc ca fi un dar din lacrimile de dragoste ale îngerilor, și pădurea de cedri, Wadi Kadisha, Valea Sfântă.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Liban este un teritoriu compus din coaste mângâiate de Marea Mediterană, stânci alpine și văi fertile. În patria fenicienilor, așa cum deja am amintit, pot fi întâlnite o multitudine de obiective turistice și istorice, cultura libaneză reflectând astfel moștenirea diferitelor civilizații care și-au lăsat urmele pe teritoriul său. Astfel de vestigii se regăsesc la Baalbek, unde vom ajunge și noi într-o ediție viitoare, un oraș ce a fost numit Heliopolis de romani și care se află înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO din anul 1984 pentru bogățiile sale arheologice. În Liban, s-au păstrat însă și numeroase castele, construite de cruciați în Evul Mediu. Ca exemplificare, amintim orașul Batrun, aflat în nord, o veche așezare. Cam la 3 km nord-vest, pe drumul de coastă de la Beirut la Tripoli, poate fi văzut castelul Musiv, ridicat pe o stâncă masivă izolată. Menționat pentru prima dată în documente, în anul 1109, acesta a reprezentat un adevărat bastion de protecție în secolul 17 împotriva supremației Imperiului Otoman. Renovat și conservat, locul permite accesul turiștilor spre vârf, de unde poate fi admirată o priveliște uimitoare. În Batrun, ce apare menționat în tăblițele de la Tel el Amarna, care datează din secolul XIV înaintea erei noastre, mai există și un vechi port și zidul de apărare realizat de fenicieni împotriva furiei mării și a năvălitorilor. Un fel de baraj ridicat în spatele unei formațiuni geologice naturale compusă din nisipul pietrificat al dunelor. Ce altceva ați mai putea vizita în Liban? Păi ar fi, să spunem, orașul Biblos, unul dintre cele mai vechi așezări umane din lume, despre care se spune că ar fi fost fondat în jurul anului 5000 înaintea erei noastre. Dar și castelul Marin, construit cu piatra provenită din rămășițe romane, ce se află în micul port al orașului Sidon. De asemenea, puteți merge la Tripoli, cel de-al doilea oraș ca mărime după Beirut, faimos pentru livezile sale de portocali, dar și pentru cea mai mare cetate libaneză. Sau, în cazul în care sunteți dornici de ceva nou, încercați scufundări în apele de lângă orașul antic Tir. Un loc deosebit de căutat de către turiștii care ajung în Liban este și casa memorială a lui Khalil Gibran, poet, filozof, prozator și eseist, unul dintre romanticii târzii ai literaturii arabe. Ea se găsește în Bri și este situată pe marginea văii Kadisha, o regiune muntoasă faimoasă pentru cedrii săi. Și, cum am adus vorba despre cedri, nu pierdeți sub nicio formă ocazia să stați măcar pentru câteva minute la umbra unuia dintre cei mai maestoși copaci din Orientul Mijlociu. Din păcate, de-a lungul timpului și cedrii lui Dumnezeu au avut de suferit din cauza securilor și drujbelor oamenilor care au văzut în lemnul acestor copaci o resursă din care să se poată îmbogăți. În prezent, în zona rezervației naturale Afdan, pe coasta nord-vestică a muntelui Makmel sau la 30 de kilometri sud-est de orașul libanez Tripoli, au mai rămas exemplare ce au supraviețuit sute de ani, unele dintre ele având chiar o vârstă de 1000 de ani, iar pădurile pe care le formează reprezintă unele dintre cele mai prețuite monumente ale naturii de pe glob. Cedrul libanez preferă înălțimile muntoase. Cu o coroană conică în primii ani, scoarță de un cenușiu închis ce secretă o rășină cu un miros îmbătător, lemnul acestui copac este foarte rezistent și nu are noduri. O plimbare printr-o pădure cu cedrii lui Dumnezeu cu siguranță o veți ține minte toată viața. Iar dacă dați dovadă și de puțină imaginație, prin aroma lor deosebită, veți putea ajunge în vremuri de mult apuse, când la umbra acestor copaci au poposit personaje amintite în Vechiul și Noul Testament. Dar nu doar în religie sunt menționați cedrii lui Dumnezeu, ci și în mitologie, iar artele frumoase și poezia au fost și ele inspirate de ei. Se spune că egiptenii antici foloseau rășina acestor copași pentru mumificare și că regele Solomon a ridicat primul său templu din Ierusalim cu trunchiuri de ale lor. Revenind la zilele noastre, amintim că steagul Republicii Libaneze are ca stemă un astfel de cedru, Arz Rab fiind simbolul național al acestei țări.
Bilet de îmbarcare.
La finalul unei asemenea călătorii, obligatoriu trebuie să vă spun câteva cuvinte și despre cum se desfășoară o masă tradițională libaneză. Ei bine, deși este o țară arabă în Liban, alcoolul nu este tabu, fapt pentru care cei mai mulți dintre localnici închină, înainte de a gusta din bucate, un pahar de arac, asemănător cu racăul turcesc, adică un lichior de anason foarte tare, care în combinație cu apa capătă o culoare lăptoasă. Apoi se continuă cu câteva aperitive reci, urmate de altele calde, după care se servește un grătar din pește, pui sau vită. Desigur, nu lipsesc salatele și binecunoscuta lipie libaneză. Deserturile libaneze sunt și ele destul de variate și o caracteristică a lor este faptul că în preparare se pune accentul mai mult pe miere, în defavoarea zahărului. Printre aromele preferate găsim apa de trandafir și cea de flori de portocal. La sfârșitul fiecărei mese se oferă de obicei o cafea foarte tare, îndulcită și aromată cu cardamom. Ceaiul este și el o opțiune. Ambele băuturi pot fi savurate alături de o narghilea. Deocamdată atât pentru astăzi. A sosit momentul să ne oprim din călătoria noastră prin Liban. Păstrați însă biletul, fiindcă vom reveni din nou pe teritoriul său într-o vizită prin capitala Beirut. Până atunci, eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu vă doresc toate cele bune!